Jo? To tam byl svít, ne? Når jeg hører det rumle høyt i en mage her, da skal jeg slutte. Der var vi. Jeg kan prøve oss å, vi kan prøve oss å skynde oss litt, men vi kan ikke hoppe over noe, skjønner du, så vi må liksom ta med oss alt. Så jeg skal heller skal kikke på klokka i hvert fall, så det blir mat. Ok, da skal vi bruke litt tid på det synlige. Og jeg tenker det at figuren er på en måte det som jeg ønsker at du kanskje kan være til hjelp for deg da, og ta med hjem. Jeg synes i alle fall det er greit når jeg leser i Bibelen selv, når jeg hører på andakter, på bibeltimer, på taler, så synes jeg det er, for min egen del, så synes jeg det er nyttig å rydde i tanken min. Hvor hører dette hjemme? Hva er det faktisk som er temaet her nå? Handler det om min rettferdiggjørelse, som allerede er ferdig og ordnet i kraft av Jesu blod? Eller handler det om livet som vi som kristen skal leve her på jorda? Så det synes jeg er i hvert fall en nyttig for min egen del å få tingene på plass i hodet. Så vi har altså sagt litt grann om gjerninger. Her kan være masse gode og bra gjerninger hos et menneske som er fortapt. Og her kan være en frelst synder som har også masse gode gjerninger. Åndelige gjerninger. Kjødelige gjerninger og åndelige gjerninger. Men altså, vi er syndere på begge sider her. Så her kan fortsatt være kjødelige gjerninger hos et frelst menneske også. Skal vi si litt grann om i denne her timen her. Men i alle fall, da har vi kartet med oss i tanken. Der kom realisten til sin rett, og han fikk presentere en graf. Veldig kjekt. Hva sa vi i forrige time om rettferdiggjørelse? Vi leste om at Herren gir det sin rettferdighet. Han gir det sin rettferdighet i det øyeblikket du får ditt navn i livets bok. Så får du den rettferdigheten. Fullkommen. Og så sier han samtidig altså at du er 100% hellig. Og så begynner Herren å snakke om helliggjørelse. Det må jo være veldig bortkastet. Når vi allerede er hellige. Ja, men da må vi få det på rett plass på figuren vår. Så skjønner vi med en gang hva det dreier seg om. Helliggjørelse handler faktisk om det som skjer her i den synlige verden. Det vi kan se på hverandre og oppleve av hverandre. Og det vi kan oppleve av oss selv og erfare. Så fullkommen hellighet, hvis vi skulle tegne denne grafen her opp til fullkommen hellighet, så hadde det kanskje vært månen eller noe sånt. Så vi syndige mennesker, vi opererer på et veldig begrenset nivå. Fordi vi er syndere, og her er en kamp i vårt liv mellom kjødet og ånden. Jesus levde det fullkomne livet. Vi når aldri dit i den synlige verden. Men i den usynlige så har vi allerede nådd fullkommen hellighet. Vi läste ifrån Romerbrevet 6 i förrige timme och då läste vi fram till vers 11. Och vi sa det att det var liksom inledningen och förklaringen till vad du har, men samtidigt vad det betyder för livet och helgörelsen här på jorden. Och nu tror jag faktiskt vi ska ta oss tid till att läsa alla de verser där ifrån vers 12. Och jag tror inte vi trenger att kommentera så väldigt mycket, men det ger kött på benet när det gäller helliggörelsen och det vi snackar om här. Men ja, la därför icke synden härske i deras dödliga legeme. La därför icke. Okej, okay, så här är det alltså en, vad ska jag säga, en förmaning eller en uppmuntring till att här är det något vi må passa på, folkens. Det är inte nödvändigtvis automatik i detta här. Men la icke synden härske i deras dödliga legeme, alltså i den synliga världen här på jorden, slik som vi upplever oss. Så dere lyder dets lyster. Och ser du det, har vi syndige lyster alltså. Ja, det står sån här. Då hade vi inte trengt att stå här heller. Vi vet det väl med oss själv. Vers 13. Still heller icke deres lemmer till rådighet för synden. Nu snackar vi om helliggörelse. Vi snackar om det synliga livet. Här på jorden. De lemmen som du har fått utdelt. Still dem icke till rådighet. För synda som våpen för urättfärdighet. Men framstill dere selv. För Gud som de som av döda är blitt levande. Och by deres lemmer fram som rättfärdighetens våpen för Gud. Det är en inställning. Det är kanske så att vi måste ta oss sammans. Men det blir inte gärningskristendom av den grund. För det är om vi förmanar varandra och irättesätter varandra till att ta sig lite grann sammans. För det sömmer sig en kristen och vara slik och uppföra sig så. Men det är för att Herren har gett oss ett budskap om helliggörelse. För vers 14, för synden skall icke få härska över dere, för dere är icke under loven, men under nåden. Vad så ska vi synde siden vi icke är under loven, men under nåden? Långt därifrån. Vet dere icke att när dere byr dere fram för att lyda någon som tjänare, så är dere därmed tjänare under den som dere lyder? Dere blir enten tjänare under synden till död, eller under lydigheten till rättfärdighet. Men Gud vare tack att dere som var syndens tjänare av hjärte är blitt lydige mot den lärdom dere är övergitt till. Och när dere nu är frigjort från synden är dere blitt tjänare för rättfärdigheten. Jag talar på mänsklig vis på grund av deres kjödliga skröplighet. För like som dere för bö fram deres lemmer till tjänste för urenheten och lovlösheten som förte till lovlöshet, så by nå deres lemmer fram till tjeneste for rettferdigheten, for det fører til helliggjørelse. Ja. By lemmene dine, altså han er konkret, lemmene mine, kroppen min, by den fram til Herren, så han kan få bruke den. Jeg har jo ikke bruk for den så veldig lenge selv. Det är nog en 50, 60, 70, 80, 90 år kanske. Kanske 95. Men by lemmene fram så att Herren kan få bruka dem. Det för ett helliggörelse. Då där det var syndens tjänare var det fri från rättfärdigheten. Var slags frukt höstet så där det den gång. Slik som det nå skammer dere över för det ender med död. Men då när dere är frigjort från synden och är blitt tjänare för Gud, så har dere helliggörelse som frukt och till slut evig liv. Hur långt upp på grafen kom rövaren på korset, tror du? Han rakk ikke mye, han. Han rakk ikke veldig mye helliggjørelse. Og snakk om timer, så var han i paradis. Så når vi snakker om disse tingene her, så vil det altså være forskjell på oss. Noen er nyfødte i troen, sant? De er nylig født på ny. Da kan du kanskje ikke forvente at de har nådd en helliggjørelse som et menneske som har vært frelst i 50 år. Kan du forvente mer da? Men det er naturlig for det naturlige kristenliv å vokse i helliggjørelse. Bli mer og mer helliggjort. Ja, jeg vet ikke, jeg har lyst til å ta med de to her, og Hebreerbrevet 12, vers 14. Jag efter fred med alle och efter helliggörelse. Jag efter fred med alle. Så det är inte alltså något som nödvändigtvis bara är helt automatiskt att det bara kommer, men det är inställning. När hjärtat har fått en omvänd inställning till Herren så kommer också helliggörelsen och vi blir förmanade till att jaga efter fred med alle. Og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Så det følger med, det henger med. Men det ikke sånn at helliggjørelsen gjør at du får møte Herren. Men den kommer. Første test 4. Vers 3-7 har jeg skrevet. Ja, vi kan bare ta oss tid til det. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Enkelt og greit. Det er altså helliggjørelse. Det er Guds vilje å holde seg borte fra hor. Og det er faktisk kanskje noe man må... Altså, det er ikke automatikk i det. Det er ikke sånn at når man blir frelst, så blir alt så mye lettere, og de syndige lystene er plutselig borte. Nei, vi har nettopp lest om at de syndige lystene er der. Så her må man kanskje passe litt på. Det er ikke automatikk i å være frelst og holde seg borte fra hor. Så her må man rett og slett passe seg. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitner for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Og vi kunne ha tatt med mange andre plasser. Gud er praktisk, konkret, når han snakker om helliggjørelse og om disse ting. Efeserbrevet, kapittel 5 for eksempel, så legger han ut om ekteskap, om kvinne og mann. I kapittel 6 så snakker han om dere barn. Og han snakker om dere foreldre. Og fortelle oss konkret. Han snakker til dere arbeidsgivere og til dere arbeidstakere. Til dere herrer og til dere tjenere. Så Herren er konkret. Han gir konkrete råd for hvordan by sine lemmer fram og oppleve helliggjørelse. Så er det altså sånn at om man er frelst, så har man altså synd, kjødets lyst. Og jeg tror nok kanskje at man av og til kan oppleve en og annen dipp i denne her kurven. det naturlig å oppleve at livet blir mer og mer helliggjort. Ok, hvor plasserer vi den hen? Jo, den plasserer vi her, i den synlige verden. Har det skjedd noe i himmelen? Nei. Ingenting. Stabilt. Helt stabilt i himmelen. Fordi det er basert på Jesu Kristi frelsesverk. Så det er alltid stabilt. Om enn mitt hjerte svikter meg, så er Herren stabil. Hans orden for min frelse, den er stabil. Så der må vi altså øve oss på å se inn i det usynlige, og lese og se inn i skriften for at dette skal smelte sammen med oss. På en slik måte at det blir en visshet. Det Jesus har gjort, det er stabilt. Du skjønner at han driver, Gud driver ikke å viske ut her. Sant? Det er ikke sånn at han skriver navnet ditt ene dagen, og så, ops, så forsvant du over der. Og så visker han ut navnet ditt, og så måtte du liksom fint be om nåde igjen, og så, ja, så fikk du navnet inn igjen, og så skjedde det noe, og så visker han ut igjen. Funker ikke sånn. Når hjertets omvendelse og gjenfødelse og tro på Herren er på plass, når hjertet har snudd i sin motstand til Herren og tar imot ham, da blir navnet skrevet i livets bok. Og så kan det fortsatt skje mye her. Og det kan skje mye som jeg bruker å be Herren om tilgivelse for. Og det er det mange som lurer på. For når navnet mitt er i livets bok og er hellig og ren og rettferdig, hvorfor må jeg da be Gud om tilgivelse? Det er jo egentlig ikke behov for det lenger. Sant? For jeg er jo allerede tilgitt. Fullt og helt. Ja, men hør nå. Jeg har av og til bruk for å be min kone om tilgivelse. Ikke for at hun skal bli min kone, men for å rydde opp i det som har kommet imellom oss, som av og til er litt ugreit. Så må jeg av og til be om tilgivelse, sånn at vi får rydda ting av veien, og at vi får et godt fellesskap igjen. Sant? Sånn er det med fellesskapet med Herren. Av og til så kommer det ting inn som blir litt vanskelig. Og så må jeg inn til Herren, og så må jeg be om tilgivelse for at jeg faktisk var så dum, så syndig. Og så få rydda opp i forholdet mitt til Herren. Altså, jeg var nesten tenkt på å si at Gud er genial, men det visste dere jo. Det var ikke noe overraskende. Men du skjønner det at når Gud gir oss bilder, og han bruker bilder, så er han så innholdsrik, og de forklarer og forteller egentlig alt bare i bildet. Slå opp i Galaterbrevet der, og så leser vi litt om denne her åndens frukt, kapittel 5. Og i vers 22 så står det altså om åndens frukt. Og åndens frukt er altså litt annerledes enn helliggjørelsen. Og det står at det er frukt. Og det er det som er så genialt. For skal du få frukt... Og Herren bruker det bildet fordi at det vet alle i hele verden hva er for noen ting. Det er et bilde som alle skjønner og forstår. Hvordan får du frukt? Går du ut i hagen og kjefter på epletreet ditt nå i februar fordi at det ikke er noen frukt på det? Og sier at hvis det ikke noen kommer frukt innen 1. mars, så sager vi det ned. Nei, du gjør ikke det. Men du steller det. Gjødsler det litt. Og så må du kanskje, ja, ikke her, trenger du kanskje ikke vann det da, men ja, det må i hvert fall ha vann. Og sånn det altså med denne forklaringen her også. Salme 1. Salig den mann som har sin lyst i Herrens lov. Og grunner på hans lov dag og natt. Som har sin lyst her og grunner på dette. Han skal være som et tre som plantet ved rennende bekker. Og gir sin frukt i sin tid. Alt han gjør skal han lykkes til. Så tilføre energi, gjødsel, vann for at her skal bli frukt. Det er viktig. Og så står det om åndens frukt. Hva det for noen ting? Det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Og for et vidunderlig menneske. Vet du hvordan åndsfylte mennesker oppfører seg? De oppfører seg sånn som vi nå nettopp leste. Saktmodig, fred, glede, kjærlighet. Åndsfylte mennesker oppfører seg ikke som rabiate tullinger og roper og skriker. Og det frukt. Og her kan vi nok være forskjellige. Alle som har sitt navn i livets bok bærer frukt. Men kanskje det bare en liten frukt hos noen. Kanskje det et vel av bugnende frisk frukt hos noen andre. Så her også kan det være litt forskjellig. Når det gjelder å bære åndens frukt. Men igjen, dette hører til i det opplevde, synlige livet vårt her på jorda. Fordi du kan oppleve mennesker som fylt av ånden og bære åndens frukt. Du kan oppleve mennesker som kjærlighet, glede, fred, langmodighet. Disse mennesker møter du. Har det skjedd noe i himmelen? Nei? Har ikke det? Det som i himmelen hviler ikke på hvor mye frukt du har. Det hviler bare på Jesus frelsesverk. Så her det altså viktig å få den forskjellige tematikken som du leser om inn på rett plass. Og det her kartet her, det hjelper med. Det her synes jeg genialt. Vi har snakket om åndens frukt, og så snakker jo Bibelen om åndens fylde. Og han sier det at, i 1. Korinterbrev 6, så sier han det at vi et tempel. Ok. Igjen så bruker Herren altså et bilde for oss. Et hus, et byggverk, et tempel. Og så sier han i Efeserbrevet 5 at det ikke så lurt å drikke seg full på vin, for da finner man på mye dumt. Så det fører til mange slags utskeielser. Så det ikke lurt. Men, bli fylt av ånd. Ok. Og så sier han i 1. Kor 12:13 at vi har alle fått en ånd å drikke. Sant? Drikke av kilden. Fellesskap med Herren. Lese, be. Tilbringe tid med han. Da drikker du av kilden. Da har du fått her altså en ånd å drikke. Men hva det som skjer da? Når Herren sier at du skal bli fylt med ånden, så det veldig mange som tenker på denne her ånden som en sånn her tåkesky. Den hellige ånden. Litt vanskelig å få taket på, sant? Denne her skya, den kommer, og så kommer liksom litt av denne her skya inn når du blir kristen eller blir frelst, og så blir du fylt av ånden, så blir det liksom å få mer av denne her tåkeskya. Det veldig lett å tenke, sant? Ja, men den hellige ånd jo en person. Og alle som har fått sitt navn I livets bok, de født av ånden, og den hellige ånd har flyttet inn. Så han bor hos deg. Hvordan kan de da bli fylt av ånden? Jo, du skjønner det at den hellige ånd, han flyttet inn I vindfanget ditt, inn I gangen. Når du ble frelst, så flyttet den hellige ånd inn I livet ditt. Han en person. Han bor I det. Ok, skal vi ta oss og forandre navnet her? Den hellige ånd har også flyttet inn I livet ditt. Men hva det som skjer hos et frelst menneske som bruker tid på å fylle seg med kilden og drikke av ånden? Jo, den hellige ånd begynner å åpne døra. Han åpner kanskje en dør inn til tiden din. Hvordan bruker du tiden din? Og så kjenner du med en gang den døra blir åpnet. Åh, der var det mørkt. Her var det mørkt, gitt. Og så gjør det litt vondt. For den hellige ånd avslører ting inn I det rommet som du nesten ikke trodde var sant. Og så åpner han døra inn til pengerommet. Nei og nei. Og så opplever du åndens fylde gjennom livet ditt. Og det betyr at du blir aldri ferdig. Beklager. Men sånn åpner den hellige ånd nye døra. Når han får det renska opp I det ene rommet ditt, så det en ny dør han åpner. Hvordan jeg som pappa? Hvordan jeg som ektemann? Hvordan jeg på arbeidsplassen min? Hvordan tankelivet mitt? Hvordan pengebruken min? Hvordan tiden min? Og så åpner han nye døra. Og enkelte rom så slipper det litt lys inn. Og så slipper det litt mer lys inn. Enkelte rom. Og så går det et langt liv på å få litt lys inn I. Sånn opplever du åndens fylde når du drikker av kilden. Og den hellige ånd får lov til å fylle livet ditt. Huset ditt. Samlivet ditt. Hvordan du bruker tunga di. Tanken din. Det ikke lyst I alle rommene med en gang du blir frelst, skjønner du? Så hvor plasserer vi denne her? Den plasserer vi også her. Det de synlige ting. Det her på jorda. Det de tingene som opptar deg, som hverdagen din. Det livet ditt. Nå trenger jeg ikke spørre om det har skjedd noe I himmelen. Sant? Har det skjedd noe der? Nei. Har ikke det. Det stabilt. I den usynlige verden så det stabilt. Jesus, han står der nå for nådens trone og åpenbarer seg for vår skyld. I stedet for oss. Jeg skrev Jakob 2 her. Det jo sånn typisk som mange synes vanskelig. Og det kanskje ikke så rart fordi det står... Skrevet på en litt spesiell måte, kanskje. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men vers 17 og 18 I Jakob 2. Slik det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Da det jo gjerningskristendom, da. Her må vi ha gjerninger. Skal det være noe tro? Nei. Da har vi snudd det opp ned igjen, sant? En kan si du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. En som har gått fra døden til livet. Som omvendt og født på ny. Han har fått sitt namn I livets bok. Samtidig så skjer det noe med det mennesket her på jorda. Den hellige ånd flytter inn I livet ditt. Han begynner å arbeide med det. Du begynner å gjøre åndelige gjerninger. Du opplever helliggjørelse. Det ikke sikkert at du den første som merker det. Det ikke sikkert at du merker at livet ditt endrer seg med en gang. For du skjønner det at den hellige ånd han driver og åpner nye dører. Så du har stadig nye ting du kjenner på av synd og utilstrekkelighet I livet. Så det ikke sikkert at du føler at du kommet så langt opp I helliggjørelse eller I åndsfylde. For her har den hellige ånd nettopp åpnet en dør inn på et nytt rom hvor du kjenner det virkelig så ille? Men det naturlig for en kristen å vokse I all god gjerning. I åndelig gjerning. Men hvis det noe galt, hvis det ikke skjer noen ting, så kan du ikke begynne her inne og forsøke å reparere på en eller annen omvendelse som ikke har funnet sted. For da befinner du deg her ute, skjønner du. Da ikke du omvendt enda. Det noe galt med omvendelsen da, kanskje? Herre, ransak mitt hjerte. Og kjenn at det virkelig på livets vei. Det avgjørende. Og da blir det heller ikke galt å be Herren om hjelp til å by sine lemmer fram til god gjerning. Du omvendt og har fått ditt navn I livets bok, så ønsker du å leve til behag for Herren. Så har jeg lyst til å si litt om dette til slutt. Og jeg tror vi skal lese I alle fall, jeg tror vi må lese alle de skriftstedene som står her. Vi begynner I Matteus kapittel 6. Noen som synes jeg har holdt på for lenge, jeg hører det. Matteus 6, vers 1. Ta dere I vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far I himmelen. Hva for noe? Altså, vi skal gjøre gode gjerninger og Hvis vi gjør dem sånn at andre ser, så går vi fortapt da, det som står? Nei. Det står ikke der. Her står noe om lønn. Nei, så sier du det, ja. Så det faktisk slik at Gud skal gi lønn. Og han lønner altså ikke de som allerede har fått tiljubling og tilslutning og takk her på jorda som har vært øyentjenere men de som har arbeidet I det skjulte fordi Herren han ser til hjertet hvorfor går du og vasker dette her møtelokalet hver 14. dag hvorfor ligger du I timesvis på bønn I bønn, alene så ingen ser. Og vers 6. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som I lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Ok. Så her lønn å få. Spennende. Vers 17 og 18. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster. Hemmelige greier altså. Ikke si det til noen. Hvis du har tenkt å faste. Men bare din far som i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Ja vel. Så Herren han ser til hjerteforholdet ditt. Han gjentar jo, når han snakker til de syv menighetene i Johannes' åpenbaring, så sier jo Jesus, jeg vet om dine gjerninger, sier han. Så han vet om alt du gjør, tenker og sier. Også de syndige tanker og ord og gjerninger. Men også når du arbeider for Herren. 2. Korinterbrevet. Kapitel 5, vers 9-10. Derfor setter vi også vår ære i, enten vi hjemme eller borte, å være ham til behag. Ja. Gjør vi det? Hjemme. Hos familien. Og borte. På jobb. På skolen. Setter du din ære i å være Herren til behag? For, står det. Det altså en årsak. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. For at enhver kan få igjen det som skjedd ved legemet. Jaså. Om du har bydd dine lemmer fram til tjeneste for rettferdighet, så skal han lønne det som skjedd ved legemet. Og da forteller han oss hvor han skjer dette her. Jo, det skjer i det synlige. Det skjer her på jorda. Det det han ser til. Enten det han gjorde godt eller ondt. 1. Korinterbrev kapittel 3. Jeg leser fra vers 10. Etter den Guds nåde som gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver ser til hvordan han bygger videre. Ja, det en formaning til oss. Se til hvordan du bygger. Paulus har gitt oss en grunnvoll her i skriften. Se til. Pass på. Vær årvåken hvordan du bygger. Det ikke likegyldig hvordan du bygger. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv og kostbare stener, altså ting som ikke brenner opp, eller med tre høy og strå, altså ting som brenner opp, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Det ikke gjerningskristendom, folkens, men dette her altså frelste mennesker som skal möter den här Jesus Kristus. Och så ska han löna det som har skett här vid vägen. Och han ser för själv på varför du gör det. Och han ser för själv på om du är en tjänare eller om du gör det för din önskan och andra värdighet och till behag för honom. Han känner hjärtat ditt, som du kan lura alla andra, men du lurer inte honom, varken när det gäller frälsen eller livet. Då ska det varken vara utfört bli åpenbart. Dagen ska visa det för den åpenbares med ill, hvordan det verk är som var enkelt har utfört. Det ska illen pröva. Om det byggverk som en har rejst blir stående, då ska han få lön. Bränner hans verk upp, då ska han miste lönnen. Men själv ska han bli frälst, men då som genom ill. När döparen Johannes snackar om Jesus så säger han, han ska döpa med den helige ånd och ill. Och när det faktiskt sker, att de blir döpt med den helige ånd på första pinsedag, så blir de inte döpt med den helige ånd och ill. Men det var dopen i den helige ånd. Vi är alla döpt i ånden, säger Paulus. Och så kommer det en dag hvor vi ska bli döpt också i ill. Då ska det verket vi har gjort här på denna jord prövas. Och då kan vi ta med kapitel 4 och vers 5. Då slipper vi att bla om. I vart fall i min bibel. Döm därför icke noe för tiden, för Herren kommer. För han ska föra fram i lyset det som är skjult i mörket. Och åpenbara hjärtenes råd, och då ska en vär få sin ros av Gud. Ja, jag tror vi stoppar där. Men alltså, jag mötte en gång en äldre dam uppe i långt in i Indre Sogn. Hon hade drivit söndagsskolan i en liten bygd i mer än 50 år. Hon hade alltså gått ner på skolestua var söndag, sommar och vinter, i 50 år och drivit söndagsskola. Kanske för 10 och 5 och 3 och ett barn in i mannen. Har du fått någon tack av någon? Nej. Var det någon som hade lagt märke till vad hon gjorde? Nej. Men Gud har lagt märke till det. Och jag är så glad för att vår Herre Jesus, han har en ordning hur han ska visa och sätta pris på sådana människor. Jag tror det blir en underlig dag hur han ska lyfta upp någon som har älskat Jesus på en slik måte att han har gitt all sin tid och krafter och pengar och arbete för Jesus som kanske ingen har sett. De har inte fått någon tack. Men en dag så ska de bli lyfta fram och så ska de få lön av Jesus själv. De ska få ros. Jag är glad för att det är så. Nu är det kanske lite spänt på hur jag ska placera den här. För jag har inte plats till honom egentligen. Jag har placerat honom där borte. Jesu Kristi domstol kommer till att ske när vi har kommit hem och har fått uppleva på kroppen vår, på legemet vårt, och vara ny. Alltså då har vi fått upplevd uppståndelsen. Då har vi fått upplevd att vi är fri för synd och sjukdom. Då har vi fått upplevd att bli härliggjort. Men sedan denna Jesu Kristi domstol bygger på vårt synliga jordiska liv, så har jag liksom puttat han in här. Och så försöker jag förklara att han hör egentligen inte till där, men han hör lite till där. För han hänger samman med det vi har gjort här. Jeg tror vi slutter med det. Og så håper jeg at kanskje noe av dette her kan være litt greit å ta med. Og kjenne når man leser forskjellige temaer fra Herrens ord, så kan vi få litt orden på det. For Gud har faktisk orden på de tingene her, og det synes jeg er godt. Godt for mitt hode i alle fall, at det er litt orden på det. Det er ikke bare blandet sammen, så blir du litt i tvil. Nei, du kan finne ut Herrens orden. For frelsen vår, og for livet vårt. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for frelsen. Jeg har lyst til å takke deg for at alt er fullført, ferdig og klart. Jeg har lyst til å takke deg for at du tilregner oss rettferdighet, og du fraregner oss all synd. Du tilregner oss Jesu hellige liv, og du fraregner oss straffa for synda vår, fordi den ga du til Jesus. Jeg har lyst til å takke deg for at det er sånn. Og så trenger jeg hjelp til å lese og se inn i den usynlige verden. For at det skal bli levende for meg, og for at jeg skal være fokusert på det. Og for at jeg skal få den friheten og gleden og frimodigheten som akkurat disse sannheter gir. Og så har jeg behov for å be far om hjelp til å by mine lemmer fram hver dag til ditt rike. Til en gjerning for det. By mine lemmer fram til de gode, rettferdige, åndelige gjerningene. Far, jeg ber om hjelp til å fylle livet mitt med din hellige ånd. Slik at jeg kunne bære mer frukt. Jeg synes det er fint lite frukt på treet mitt. Jeg har bruk for mer kjærlighet og glede og frimodighet og avholdenhet. Jeg ber om hjelp til å fylle meg med din ånd. Slik at du kan slippe inn i flere rom i livet mitt. Jeg har bruk for at du åpner flere dører. Det er mange rom det er mørkt i. Men jeg takker og priser deg for at himmelens status tenner alltid fast. Herre, ransak mitt hjerte. Og led meg på evighetens vei dersom jeg skulle lure meg selv. Hjelp meg til å skue inn i det usynlige slik at jeg kan se og bli overbevist. Og kjenner at jeg er fremst. Jeg har mitt navn i din bok. Jeg ber for forsamlingen her i Godt Håp, Jesus. Du må være med hver eneste en. Så må du snakke med hver eneste en. Om det som du ser det behov for å snakke om. Så må du hjelpe oss til å oppmuntre hverandre i vår helliggjørelse. Du må hjelpe oss til av og til kanskje å ta hverandre til side og forklare at dette sønnes ikke. Du må hjelpe oss til å være så åndelig vokse at vi kan behandle hverandre fint og godt og bestemt med ditt ord. Jesus, vi ber for de som kanskje lurer seg selv. Som faktisk profeterer i ditt navn. Men som ikke kjenner deg. Jeg ber for de som har skinn av Guds fryktighet. Jeg ber for de som har navn av å høre det til. Men som er fortapt. Kjære far. Om du kan bruke noen av oss. Ber om velsignelse for hver eneste en som er her. Og så opphøyer vi navnet ditt, far. Fordi du er den allmektige. Himmels og jordens skaper. Du er allhers hersker. Herskarenes herre. Du er tidens skaper. Du er alle tings skaper. Du er enorm far. Tenk at vi kan få komme på ditt fang. I Jesu navn, i Jesu blod. Og så du min far, og så ditt barn. Å, så nydelig det å være din. Amen.